Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i povešću vas na još jedno nostalgično muzičko putovanje. U današnjoj igli na vinilu govorit ćemo vam o autorskom tandemu Pomus i Šuman. Podsjetit ćemo vas na Klerka Gebla i melodiju Uvelo lišće. A za početak vodimo vas u 1957. godinu. Melodiju Bye Bye Love odbilo je 30 izvođača pre nego što su je snimila braća Everly. Bio je to njihov prvi veliki hit i drugo mesto američke top liste te 1957. godine.
Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye. Gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the is through with me. Bye bye, love. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Jerome Felder Pomus i Mort Schumann bili su članovi jednog od najuspešnijih i najplodnijih autorskih tandema rock'n'roll ere, a njihove kompozicije izvodila su poznata imena poput Elvisa Prislija, Andy'a Williamsa i grupe Drifters. Dok su neki od njihovih prethodnika, na primer Harold Arlen, pisali pod uticajem bluza, najbolje kompozicije Pomusa i Schumanna bile su zasnovane na bluzu. Pored toga, bili su jedan od retkih tandema 50. godina koji je uspešno nastavio da stvara i 60. godina pa i kasnije. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you want to let's start a chance so brightly, you match the stardust in your eye. Darling, I would chase that bright star nightly. Još u ranoj mladosti Doc Pomus afirmisao se na njujorškoj sceni kao pevač i kompozitor. 1958. počeo je da sarađuje sa Mortom Schumannom. Uspeh je došao brzo. Nizali su hitove poput I'm the Man, Plain Jane u izvođenju Bobija Darina i balade Teenager in Love koju su osjećajno interpretirali Diane and the Belmonts. Još veći uspeh donela im je saradnja sa grupom Drifters. Brojim suze, čarobni trenutak, sačuvaj poslednji ples za mene, slatkiši za moju dragu, samo su neke od njihovih nezaboravnih melodija. Pomus i Schumann rado su pisali i za Elvisa Prislija. Od čitave palete hitova publika najbolje pamti melodiju Surrender i temu iz filma Viva Las Vegas. 1964. Pomus i Schumann odlaze u Englesku gde voditelj Jack Good posvećuje čitavu seriju svojih emisija njihovom radu. Sledeće godine Pomus doživljava nesreću i ostaje vezan za invalidska kolica. Taj događaj, kao i činjenica da su rock sastavi počeli sami da komponuju svoje melodije, doveli su do raspada Pomusovog i Schumannovog partnerstva. Schumann je neko vreme komponovao za britanske izvođače, a potom se preselio u Pariz gde je sarađivao sa Johnnyem Hallidayem. Posle duge pauze i Pomus se aktivirao i nastavio da komponuje za mnoga poznata imena.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva!
Vi slušate Radio Beograda 2.
Si jesen dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta reci da li ćeš noćas moći ostavit sve ovu kuću navike ljude i poći a ne znati gdje neka svi mržnjom isprate nas ali draga život čeka sad je čas, čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš, stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad.
mržnjom isprate nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak. Nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.
Dva lica jednog hita.
Melodiju Uvelo lišće komponovao je Jozef Kozma. Kozma je rođen početkom prošlog veka u Budimpešti, gde je završio kompoziciju i dirigovanje. 1933. sa suprugom je emigrirao u Pariz. Igrom slučaja upoznaje Žaka Prevera, koji ga predstavlja Žanu Renoiru. Ubrzo Jozef Kozma počinje da piše muziku za film. Neki od filmova koje je obojio muzikom, kao što su Velika iluzija, Pravila igre i Deca raja, smatraju se remek delima francuskog filma. Melodiju Uvelo lišće Kozma je komponovao 1945. za balet Rendezvous. Iste godine Jacques Prévert piše scenario za film Vrata noći i stihove za melodiju Uvelo lišće, koju u filmu peva glavni glumac Yves Montand. Osim u Francuskoj, melodija je stekla popularnosti u Americi, gde je stihove na engleski prepevao Johnny Mercer. Njegova verzija teksta manje je melanholična, ali je očuvana osnovna Preverova ideja. Brojni pevači kako u Francuskoj, tako i u Americi rado su izvodili i snimali ovu kompoziciju. A mi ćemo danas slušati Yves Montanda, a potom domaću verziju Zafira Hadžimanova.
Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Thank you.
la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Sagrada list lagano pada jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla gde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari drug.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Jupidu, jupidu, jupidu. Yuppie doo doo, yuppie doo. Yuppie doo, yuppie doo, yuppie doo. Yuppie doo doo, yuppie doo. Yuppie doo, yuppie doo, yuppie doo. Yuppie doo doo, yuppie doo.
over and buy my suitcase. Try to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. Distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. And Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of me. Well, it's life, and we just got to play the game. Find me a place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Da li se sećate? Da li se sećate?
1931. legendarni filmski producent Jack Warner gledao je probne snimke nepoznatog glumca pod imenom Clark Gable za ulogu u filmu Mali Cezar. Zar niste videli te velike uši, vrisnuo je Warner, a da ne pominjem to njegovo ružno lice. Ulogu je dobio Douglas Fairbanks Jr., ali Gable još nije rekao svoju posljednju reč. U sljedećih 29 godina snimio je 66 filmova, uključujući maestralnu ulogu Reta Butlera u filmu Prohujalo sa vihorom i ulogu u filmu Dogodilo se jedne noći, za koju je 1934. dobio Oscara. Tako je Clark Gable postao jedan od najpopularnijih zabavljača svoje generacije i zaradio titulu Kralj Hollywooda, a mi ćemo ga sada čuti kako peva.
Yeah, I hope so.
If you're blue, you don't know where to go to. Why don't you go where Harlem sits? Putting on the Ritz. Spangled guns on the bevy of high bounds. Down the levee, all this fits. Putting on the Ritz.
should every Lulu Bell go? Every Thursday evening in her swell clothes.
Father Elmo, come with me.
In the tent to keep on me and see the print their last two bits. One number eight.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Vidi sad, druže moj, ljubav i pozdrav mi odnesi mojoj ti. Putu mom tu je kraj, umoran ovdje ja ću stati, želim mir. Kad ne bude mene, kad ne skriju pa prati travke i šaš. Kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Sad, druže moj, ljubav i pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na kodje, ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Sad mogu sam poći na kolje, ja ću naći idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječanci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. Da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
for the man.
Too much for the man. He couldn't make it.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back.
Going back to
find. To a simpler place and time.
Place that fire.
I'd rather live in his world than live without him in mine.
My world is his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming.
Ooh, that someday he'd be the star.
A superstar, but he didn't get far.
But he so found out the hard way that dreams don't always come true. Said he's going back to find,
going ooh, back to find.
A simpler place and time.
Takes that ride.
Ooh.
Yes, he's gonna be right
yeah.
by his side.
And I'm gonna be with him.
I know you will.
On that midnight train to Georgia.
Ooh, ooh, ooh.
I'd rather live in his world than live without him.
I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Sa vama su se sa velikim zadovoljstvom družili ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.